qua propter delectissimi, quoniam per ineffabilem gratiam Dei, ecclesia fidelium gentium consecuta est quod, carnalium iudeorum synagoga non meruit. Dicente David notum fece Dominus salutare suum in conspectu gentium revelave justitiam suam. Et Isaias similiter predicante, populos qui sedebat in tenebres lucem vidit magnam, qui habitabant in regione umbre mortis lux orta est eis et iterum, gentes quae te non overunt invocabunt te, et populi qui te nesciunt ad te confugiant. Exultemus in die salutis nostrae, et per novum testamentum in consortium eius assumpti, cui a Patre dicitur per prophetam, filius meus es tu, ego hodie genui te, postula a me dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae, in adoptantis nos misericordia gloriemur, quiam, sicut apostolos aet, non accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater. Dignum est enim atque conveniens, ut testantis patris voluntas ab adoptivis filiis impleatur, et dicente apostolo, si compatimur et conglorificabimur, sint humilitatis Christi comparticipes, qui sunt futuri gloriae coheredes. Honoretur in infantia sua Dominus, nec ad deitatis referantur iniuriam, exordia et incrementa corporea, quoniam naturae incommutabili nec addidit aliquid natura nostra, nec minuit. Sed qui in similitudinem carnis peccati dignatus est hominibus esse conformis, in unitate deitatis patri permanet equalis, cum quo et cum Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.